Абактыдагы азербайжандык журналист Инула Фатулаевга тагы бир түрмө жазасы чыгарылды. Камоодо отурган оппозициялык газеттин редактору энди эсерткі сактаган деген айып менен 2,5 жылга сотталып отур. Әріптесім Талғат Дүйсенбек бул тууралуу толугураак айтып берүү үчүн студияга келди. Талғат, сонун менен Инула Фатулаевга каршы кезекти сот процесси калай өттү?
Реальный Азербайджан оппозициялык газетинин редактору Эйнулла Фатулаевга катысты сот үкүмү сейсенби күнү чыкты. Бакудеги Гарадак аудандык соту журналисти заңсыз эсерткини сактаган деген айып боюнча кынаалуу деп тоуп 2 жыл 6 айга соттады. Ал прокурор буга дейин 3 жыл сураган болатын. Сот үкүмүн орундоо жаза чыгарылган күндөн баштап күчүнө енет. Осылайша 3 жылдан бери камоодо отурган Фатулаевдин түрмөдөгү мерзими тагы да көбөйүп отур. 2009 жылы желтоксандын аягында Фатулаевдин аяк кийиминен 0,122 грамм героин табылды деп хабарланган болатын. Журналисттин өзү эсерткини түрмө жазасын узартуу үчүн адийи тастаган деп эсептейт. Фатулаевдин адвокаты Эсеган Ашуров болса, сот заң бузуучулуктар менен өттү деп мәлімдеді. Ал Шекарас репортерлер уюмунун бақылаушысы Эльза Видал журналистке шығарылған үкімді ұсынады. Видалдың айтуынша, сот процесі барысында Фатулаевтың есірткіні қолданған-қолданбағаны анықталмаған. Бұған қоса Видал есірткі табылғандығын растайтын тәуелсіз куәгерлер болмағандығын алға тартып отыр. Сонымен қатар халықаралық бақылаушы Фатулаевқа қарсы кезекті қылмыстық істі саяси тапсырыс деп сипаттады. Видалдың пікірінше, редакторды қудалаудың бірден бір себебі оның кәсіби жұмысы. Өйткені Фатулаев кезінде ел президенті Ильхам Алиевпен оның үкіметін сынап мақалалар жазған еді.
Талғат, осы жерде Инула Фатулаев туралы толығырақ мәлімет бере кетсеңіз.
Фатулаев 2007 жылы 2 мәрте сотталған. Жала жабу, терроризм қауіпі және басқа да қылмыстар үшін журналист бас аяғы 8,5 жылға бас бостандығынан айырылған еді. Бақылаушылар оны Қарабақ күнделігі атты мақалалар тізбегі үшін соттады деп есептейді. Биыл сәуір айында Страсбург соты Фатулаевтың құқығы бұзылған деген шешім қабылдап, журналисті дереу босатуды талап етті. Бұған қоса халықаралық сот журналистке өтемақы ретінде 25,000 евро төленуі керек деп шешті. Алайда Әзербайжан билігі Еуропалық соттың бұл шешіммен келіспейді, белгіленген мерзімде апелляциялық шағым өткізуді көздеп отыр. Халықаралық амнистия адам құқығын қорғаушы ұйымы Фатулаевтың аруждан тұтқыны деп таныды. Фатулаевтың өзі соттағы соңғы сөзінде журналистік кәсібімен түрмеден шыққаннан кейінде айналысатындығын мәлімдеді. Айта кетерлік жайт, бұл сот шешімі ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның Бакуге сапарынан 2 күннен кейін шығарылып отыр. Әзербайжандағы азаматтық қоғам өкілдерімен кездесуінде Клинтон Ақ үйге республикада сотталған 2 блогшы туралы хаттар көп келді деп мәлімдеген болатын. АКШ мемлекеттік хатшысы бұл жерде бұзақылық жасады деп айыпталып, 2 жылға түрмеге жабылған Эмин Милли мен Аднан Хажизада туралы әңгіме қозғаған еді. Құқық қорғаушылар бұл блогерлер үкіметтің саясатын күлкі қылып, ол туралы видеоны интернетке шығарған үшін жазаланды деп есептейді.